Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda eski pasport muddati tugashiga 1 oy qoldi. Pasport stollarida ur-yiqit boshlandi.
O'chat qoldi, hamma kelyapti-ku.
Tibbiyot kollejida o'qiydigan qizning jonsiz tanasi uydan topildi.
Dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham.
Jurnalist Babchenkani o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat qo'llanilmasligi shart ekanini aytdi. Kun.uz saytining 31 may kuni xabar qilishicha, prezident bu haqda 29 mayda o'tgan video selektor yig'ilishida gapirgan. Bironta bolalar mehnati majburiy mehnat kerak emas. Mana qancha to'qimachilik kombinatlarimiz bor, o'zlari borib, o'zini paxtasini o'zi terib olaversin degan prezident. Vazirlar Mahkamasi 18 yilning 10 mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Ammo bunday choralarga qaramay O'zbekistonda vatandoshlar, xususan budjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelib turadi. Asaka avtomobil zavodi 18 yil oxirigacha Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatadi. Bu haqda O'zavtosanoat boshqaruvi raisi Umidjon Salimovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Hozirda Captiva o'rnini bosadiganlar tayyorlanmoqda. Mashina o'z hayot siklining oxiriga yaqinlashmoqda. Yil oxirigacha uni chiqarishni to'xtatamiz degan Salimov. O'zbekistonda Captiva 7 yil oktyabrdan beri ishlab chiqarilmoqda. Oldinroq GM O'zbekiston Matiz ishlab chiqarishni to'xtatayotgani xabar qilingan edi. 31 may kuni Toshkent shahrida O'zbek konsert ma'muriyati va taniqli xonandalar ishtirok etgan yig'ilishda taroveh namozlariga borgani aks etgan suratlarini internetdagi o'z sahifalariga joylayotgan hamda masjidlarda imomlar bilan tushgan suratlari tarqalayotganlar, saharlik va iftorlik taomlari suratlari bilan bo'lishayotganlar tanqid qilindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrga ko'ra, bu masalaga milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzusidagi yig'ilishda O'zbek konsert rahbari Odiljon Abduqahhorov e'tibor qaratib, dar haqiqat islom dinida soqol sunnat qilingan, biroq hozir ayrim san'atkorlar soqoldan o'ziga imij yaratish yo'lida foydalanmoqda. Xalq haqiqiy san'atga baho beradi. Islom dini san'atkor targ'ibotiga muhtoj emas degan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Koreya yarim orolini yadroviy quroldan xoli qilish tarafdori ekanligini ta'kidlagan. Bu haqda 1-iyun kuni Shimoliy Koreya davlat agentligi xabar qildi. 31 may kuni Pxenyanda bo'lib o'tgan uchrashuvda Kim Chen In AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi kelishmovchiliklar hamda yarim orolni yadroviy quroldan xoli qilish masalasi qadamba-qadam hal qilinishini, ushbu masalalarga samarali hamda konstruktiv dialog va muzokaralar yordamida yechim topish mumkinligini aytgan. Kim bilan Lavrov shuningdek Shimoliy Koreya va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni oshirishga kelishib olgan. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Tbilisida davom etayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilarining talabiga bo'ysunmay iste'foga chiqishdan bosh tortdi. Payshanba kuni Tbilisida parlament binosi oldida bir necha ming kishi to'plandi. Ular o'tgan yilning dekabr oyida 2 o'smirning o'limi bilan bog'liq jinoiy ish barbod bo'lishida aybdor deb bilgan amaldorlar jazoga tortilishini talab qilishdi. Dunyoning ko'pchilik davlatlarida 1-iyun kuni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlandi. UNESCO hisobotlarida bildirilishicha, 21 asrda ham bolalar huquqlari bilan bog'liq muammolar bartaraf etilmasdan qolmoqda. Xalqaro tashkilotning ta'kidlashicha, yil sayin 5 yoshga yetmay vafot etayotgan bolalar soni 11 million nafarni tashkil etadi. Har yili 10 million nafarga yaqin bola jismoniy va ruhiy bemor sifatida tabiiy rivojlanishdan to'xtamoqda. UNESCO ma'lumotlarida bildirilishicha, bugungi kunda yer yuzida 85 millionga yaqin bola o'qish va yozishni bilmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruvi ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib Ozodlikka jo'natdi. Boshliq konditsionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalnidan 3 minimalnigacha. 86 mingdan 540 minggacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
O'chat qoz, hamma kelyapti-ku. Alo, приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stoli oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011-yilning yanvaridan boshlab boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3-chi mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-chi bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha o'quvchi qizning ota-onasi va qo'shnilar o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berdiqulovaning Ozodlikka aytishicha o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasi ham yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qizda. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, to'chni biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan bunaqa qizmasdi u qiz. Bunaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berdiqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini Ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganligi kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan oy davomida Ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 17 may kuni o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgandi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17 aprel kuni Samarqand tumani 45-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari Ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyev sudi rossiyalik dissident jurnalist Arkadiy Babchenkoni o'ldirish fitnasiga bosh-qosh bo'lgan Boris Germanni qamoqqa olgan. German Babchenkoni o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Ukraina xavfsizlik xizmati Babchenkoning o'limini sahnalashtirish yo'li bilan uni o'ldirish rejasini barbod qilganini bildirdi. SBU Babchenkoning o'limini 29 may kuni sahnalashtirdi. Shu tariqa u Rossiya xufiya xizmatlari tashkil qilgani aytilayotgan qotillikning oldini oldi. Qotillik ro'y bergani haqida xabar tarqalgandan so'ng Babchenko German o'zini o'ldirish uchun pul to'laganini e'lon qildi. Bosh prokuror Yuriy Lutsenko Ukrainaning Intertel kanaliga bergan intervyusida German Babchenkoni o'ldirish uchun Aleksey Tsimbalyukni yollaganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Tsimbalyuk Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan. Bosh prokuror oldinroq Babchenkoni o'ldirmoqchi bo'lgan kishi tergovchilar bilan hamkorlik qila boshlagani va unga jinoyat ishida guvoh sifatida munosabatda bo'linishini aytgan edi. German Tsimbalyuk bilan bog'lanib, uning oldiga Babchenkoni o'ldirish vazifasini qo'ygan, dedi Lutsenko intervyusida. Shundan so'ng Tsimbalyuk SBUga murojaat qilib, qotillik tashkilotchisi Germanni fosh qilish uchun sahnalashtirish o'yinida qatnashishga rozi bo'ldi. SBUning bir qancha xodimlarini amaliyotni o'tkazishga yordam berdi. Lutsenkoning aytishicha, German Tsimbalyuk bilan bir necha marta uchrashgan va bir safar unga jurnalistni o'ldirish uchun umumiy to'lovining yarmi, 20 ming dollar bergan va qolgan pulni Babchenko o'ldirilgandan so'ng berishni va'da qilgan. Lutsenko Babchenko bilan bog'liq amaliyotdan kimlarning xabari bo'lgan degan savolga Ukraina huquq-tartibot idoralarida ko'pi bilan 10 kishi bundan xabardor edi deb javob berdi. German Babchenkoni o'ldirish fikri bo'lmaganini aytib, Ukraina kontrrazvedka xizmati bilan hamkorlik qilmoqda. Advokati Yevgeniy Salotko German Schmeisser qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi Ukraina Germaniya korxonasi direktori ekanini aytdi. Uning fikricha, Schmeisser Ukrainada davlatga qarashli bo'lmagan yagona qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi. Germanning ko'zi esa Donbas mintaqasida Rossiyaga orqa qiluvchi bo'lginchilarga qarshi kurashda Ukraina harbiy kuchlarini jon dili bilan qo'llab-quvvatlagan. Germanning qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi firmasi Ukraina mudofaa vazirligi bilan uzoq va qalin biznes munosabatlariga ega.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston hamon e'tiqod erkinligi cheklangan davlatlar qatorida. O'zbekiston g'arbida tuz yomg'iridan keyin bemorlar ahvoli og'irlashdi. Ekinlar qurib qolmoqda.
Bunaqasini ko'rmaganmiz. Tuz yog'di. Katastrofik ish keldi desa bo'ladi.
Yoshlar ittifoqi o'yinchilari kaltaklangan Iftixor futbol klubidan voz kechmoqchi.
Yoshlar ittifoqi Iftixor klubi rahbariyati bunday qarab qoralaymiz va bu futbol klubi bilan umuman aloqalarni uzamiz.
Ruminiyalik sayyoh Tojikiston militsiya xodimlarining tamagirligini fosh qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh Davlat departamenti tahlilchisi O'zbekistonda diniy erkinlik hamon cheklangan. Yangi rahbariyat o'tgan bir yil ichida vaziyatni tuzatishni boshladi, lekin jarayon sekin deyiladi yangi hisobotda. tafsilotlar bilan mehribon. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiyasi har yili o'z hisobotini chiqarib, hukumatga qay davlat bilan qanday muomala qilish borasida maslahat va tavsiyalar beradi. Komissiyaning umum pozitsiyasi shuki, e'tiqod erkinligini hurmat qilmagan tuzumlar bilan hamkorlik cheklanishi kerak. Chunki deya tushuntiradi bu organ, AQSh diniy erkinlikka asoslangan. Uni o'zining oliy qadriyati va demokratik tizimning ajralmas qismi deb biladi. Amerika diniy erkinlikni oyoq osti qilinadigan davlatlarni siyosiy jihatdan jazolashi kerak deya bong uradi bu komissiya. Davlat kotibi Mayk Pompeo 28 may kuni departamenti hisobotini taqdim etar ekan, e'tiqod erkinligi targ'iboti Amerikaning dunyo bo'ylab asosiy maqsadlaridan biri dedi. O'zbek huquqlar, xususan so'z va matbuot, din va uyushish erkinligi, paymol etilgan jamiyatlar beqaror va ko'p hollarda u yerlarda terrorizm ildiz otadi. Erkinlikni qadrlagan jamiyatlar esa aksincha tinch, osoyishta va farovon. Shu bois ham Tramp ma'muriyati e'tiqod erkinligini global miqyosda targ'ib qilishga bel bog'lagan, dedi Pompeo. O'zbekiston singari davlatlar azaldan AQShni bu masalaga noxolis, adolatsiz va hatto mantiqsiz yondashganlikda qoralab kelgan. Har bir jamiyatning o'z qadriyatlari va madaniyati, mentalitet va sharoiti bor deb noliydi rasmiylar. Amerika ularga ko'z yumadi va o'z manfaatlarini olg'a surishda mana shunday targ'ibotlarni ishga soladi degan tanqid keng tarqalgan. O'zbekiston qonunlari boshqa huquqlar qatorida diniy erkinlikni ham kafolatlaydi. Odamlar o'zlari istagan dinga sig'inishi, amal qilishi mumkin. Lekin diniy targ'ibot, diniy adabiyotlar, diniy ustbosh, diniy faoliyat, diniy tadbirlar va uyushish cheklangan. Hukumat ma'qullamagan har qanday diniy harakat nishonga olinadi. Diniy doiralar va guruhlar qo'rquv asosida terrorist tashkilot deya tamg'alanishi, isbot dalillarsiz ham odamlar sudlanib jazolanishi mumkin deyiladi AQSh hisobotida. Unga ko'ra, sunniy mazhabida bo'lmagan musulmonlar o'z tashkilotlarini ocha olmaydi. Nasroniy tashkilotlar ta'ziq ostida, hatto bu diyorda azaldan yashab kelgan yahudiylar ham o'z idoralarini ocha olmay sarson. Nohukumat tashkilotlar va huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili o'smirlarga ham masjidga borishga ruxsat berilgan. Masjidlarga nisbatan bosim pasaygan. 763 nafar diniy mahbus prezident tomonidan af etilgan. Lekin huquq tashkilotlariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana taxminan 7000 nafar shunday mahbus bor. Mana shunday manzara sabab O'zbekiston AQSh hukumati nazarida hamon alohida xavotirga molik davlat degan maqomda turibdi va uning asosida hamkorlik cheklanishi lozim. Biroq bir necha yildan beri bu maqomga ko'z yumiladi, chunki Oq uy uchun O'zbekiston Markaziy Osiyo va Afg'oniston bilan bog'liq masalalarni hal etishda u yerdagi manfaatlar himoyasida ishonchli va zarur sherik. O'zbekiston hukumati esa bu maqom uning nufuziga katta dog' ekanini tan olib, muammolarni tuzatish qarorida qat'iy ekanini bildirmoqda. Amerika ovozi radiosi yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQShga rasman tashrif buyurgani, Oq uy hamda Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi va Kongressda yuqori lavozimli rasmiylar, qonunchilar va boshqa idoralarning rahbarlari bilan uchrashganida inson haqlari va erkinlik bobida mamlakat olg'a qadam tashlaydi deya so'z bergani to'g'risida yozdi. Oq uydagi muzokaralarda AQSh diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbek ham ishtirok etgan. O'zbekiston u bilan yaqindan ishlash niyatida. Braunbek, Kongressning sobiq a'zosi, 1995-2011 yillar orasida avval vakil, keyin esa senator bo'lgan. O'sha davrda tashqi siyosatda, xususan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga nisbatan yondoshuvni belgilashda hissa qo'shgan. 2005 yilda Andijonda yuz bergan qonli voqealar ketidan AQSh O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib chiqqanida va ko'plab qonunchilar prezident Islom Karimovni o'z xalqiga qarshi kuch ishlatganlikda ayblaganida Braunbek ular orasida bor edi va bu davrdan keyingi munosabatda, ya'ni aloqalar va hamkorlik cheklanishida muhim rol o'ynagan. O'zbekistonda erkinlik cheklanaversa, aloqalar kengaymasligi aniq degan gaplarni aytgan. Bugun esa Washington O'zbekiston bilan strategik sheriklikni boshlab, oradagi barcha nozik masalalarni hal etishga, huquq va qonun ustuvorligini ta'minlashda yordam ko'rsatishga bel bog'lagan. Yaqin kelajakda Braunbek O'zbekistonga bormoqchi va vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
1-iyun kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Iftixor futbol klubining direktori Ahror Ergashev va klub murabbiyi Nodir Qo'ziboyevni futboldan chetlatdi. Bunday qarorning olinishiga Iftixor futbol klubi rahbarlarining klubning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevni o'las qilib kaltaklagani sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari orasida Ozodlik birinchi bo'lib 26 may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qapchig'i qishlog'i chetida yuz bergan hodisa haqida xabar bergandi. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30 may kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalariga sotishda ayblab kaltaklaganini, natijada o'zi va jamoadoshi oyoqlari singanini aytgandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonovning topshirig'iga va tartib-intizom qo'mitasining qaroriga ko'ra Iftixor futbol klubi direktori Ahror Ergashev va klub katta murabbiyi Nodir Qo'ziboyev har qanday futbol faoliyati olib borishdan butunlay chetlatilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni paytda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubi ta'sischilari ro'yxatidan chiqish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Ozodlikka Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodirbek Abduqodirov ma'lum qildi.
Bizga qarashli emas bu futbol klubi. Futbol klubi ta'sischilaridan biri hisoblanamiz. Yana bitta ta'sischisi Oltariq tuman hokimiyati adashmasam. Men to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha futbol klubi bilan aloqalarimiz futbol klubi iltimosiga ko'ra biz yoshlar sportini rivojlantiraylik deb taklif berilgandan so'ng yoshlar ittifoqi rahbariyati brendidan yoshlar ittifoqi brendidan foydalanish maqsadida ularga ruxsat bergan.
Lekin o'sha ruxsat berilgandan keyin baribir qisman bo'lsamki mas'uliyatlar zimmalaringda bo'ladi, to'g'rimi?
Bo'ladi, to'g'ri, mas'uliyati bor. Men buni inkor etmayman, lekin bu futbol klubi aynan yoshlar ittifoqini nima desa bo'ladi, proyekti emas.
Tushunarli. Lekin
yoshlar ittifoqi
bo'lganda ham bizlarga aloqador joyi bor. Nima bo'lganda ham aloqa. Shunga sizdan izoh olmoqchi edim o'zi. Mana shu hodisa bo'yicha qanday chora ko'rdilaring?
Chora endi Iftixor futbol jamoasida sodir bo'lgan voqea bu endi futbol millionlar o'yinida yurtimizdagi barcha ishqibozlarni ko'nglimizni larza soladi. Hozir bizga bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti rahbariyat bilan.
Ya'ni rahbariyat
hududiy kengash bilan fikrimni davom ettirsam maylimi?
Xo'p.
Jamoa rahbariyati bilan bu munosabatni sabab bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Bu agar rost bo'lsa, oqlab bo'lmaydi bu narsa.
Suratlarni ko'ryapsiz, o'zlar guvohlarni o'zlari gapiryapti. Ya'ni kattaygan odamlarni o'zi gapiryapti.
Ko'rdik. Nafaqat Ozodlik, balki boshqa ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham, u futbolchilar bilan suhbatlangan jurnalistlar bilan ham bugun men suhbatlashdim. Bu rasmlarni ko'rdik.
Nima deya olasiz o'zi?
Bu voqeani inobatga olgan holda yoshlar ittifoqi Iftixor klubi ta'sischilari tarkibini tark etishi haqida o'ylab ko'radi. Hozir bizda bir tomonlama ma'lumot bo'lmoqda. Tuman kengashi rahbari, qolaversa nomi zikr etilgan o'sha futbolchilarni do'poslaganda urganlikda ayblanayotgan klub rahbariyati bilan suhbat o'tkazamiz, lekin bir necha soat davomida fikrimizni aytamiz, chunki bu juda ham noto'g'ri holat. Butun O'zbekistonda muhtaram yurtboshimiz tomonidan sportga shuncha e'tibor berilayotgan vaziyatda futbolni qayta o'sha yuksak saviyaga olib chiqish uchun harakatlar qilinayotgan paytda ayrim kimsalar tomonidan agar futbolchilarga bunday munosabat bo'ladigan bo'lsa, yoshlar ittifoqini bunday futbol klubga umuman aloqasi yo'q. Rahbariyatda bunday harakatlarini futbol klubi rahbariyati bunday qarab qoralaymiz va keyinchalik bu futbol klubi bilan umuman aloqalarni uzamiz.
Lekin siz aytyapsizki, aloqalarni uzamiz deb aytyapsiz. Mana Yoshlar ittifoqining rahbari o'zi borgan, bizda uchrashgan epizodlarga oid suratlari bor. Siz faqat aloqalarni uzamiz deb qutulib qolmoqchimisizlar bu yerda? Mas'uliyatni o'z zimmalarga olmaysizlarmi?
Endi bu provokatsion savolda.
Albatta.
Mas'uliyatni Yoshlar ittifoqi eshittiring mana. Yoshlar ittifoqi ta'sischilaridan biri. Yoshlar ittifoqi futbolchilar tanlashida, futbol klubi seleksiyasiga, murabbiylar tanlashda, rahbariyat bilan futbolchilar o'rtasidagi munosabatga, ya'ni sport prinsiplariga umuman aralashmaydi.
Nimaga aralashasizlar?
FIFA ni reglamenti bor.
Nimaga sizlar aralashasizlar? Sizlar mas'uliyatlaring nima bu yerda? Sabotajchi bo'lib turibsizlar, reklama qilmoqchisiz o'zlaringiz?
Yo'q, biz futbol klubida qo'limizdan kelgancha futbolchilarga yaratilib bergan sharoitlarni ancha ularga nima desa bo'ladi, yuksalishiga harakat qilib, masalan, infratuzilmasida yordam berishga mas'ulmiz. Masalan, stadionda qandaydir muxlislar uchun sharoit yaratib berilishi yoki mazkur futbol klubida yetishib chiqqan futbolchilarni yoki murabbiylarini yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan sport to'garaklarida murabbiy sifatida taklif etgan holda sportni, futbol turini O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommalashtirishga qilinayotgan harakatlarga jalb etishdi. Bizga qatnashishimiz mumkin.
Tashkil bo'lgan holda sizlar kun davomida shuncha voqeani biz 2 kun oldin berdik, hozirgacha bog'lana olmadilaringmi?
Biz tuman kengashi rahbariyati bilan bog'landik. Bu hodisani yaxshilab o'rganib chiqishni iltimos qildik. Viloyatdagi viloyat rahbariyati bu hodisani sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Kerak bo'lsa biz markazdan odam jo'natamiz, tekshiramiz, nima bo'lgan, nima qolgan. Lekin bunday holat bo'lgan ekan, jabrlanuvchilar ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan ekan, bu hodisani aynan hodisa bo'yicha tekshiruv o'tkazish ichki ishlar idoralarini mas'uliyati. Biz o'z tomonimizdan ta'sischi sifatida bu klubga qandaydir yordam bergan tashkilot sifatida o'zimizni bir tekshiruvimizni olib boramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ruminiyalik sayyoh Mihail Sika do'sti bilan mototsiklda 5 mamlakatni kesib o'tib, faqat Tojikistonning Ko'lob shahrida g'ayi xodimlari poraxo'ligiga duch keldi. Mihail Sika o'tgan yil iyul oyida Tojikistondagi Pomir tog'lariga sayohati asnosida yuz bergan g'ayi xodimlari tomonidan pora talab qilingan videoni internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda nashr etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 34 yashar ruminiyalik sayyoh 2017 yilda do'sti bilan mototsiklda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Mo'g'ulistonni kesib o'tib, Tojikiston poytaxti Dushanbedan Pomir tog'lariga safar qilarkan yo'lda g'ayi xodimlariga pora to'lashga majbur bo'lgan. Mihail Sikaning 30 may kuni ozodlikka aytishicha, Tojikiston janubidagi Ko'lob shahrining Guliston postida g'ayi xodimlari ularni to'xtatib, tezlikni oshirgani uchun pul tama qilgan. Qizig'i shundaki, biz bir-birlarimizni tushunmasdik. G'ayi xodimlari ingliz tili va biz esa rus yoki tojik tilini bilmasdik. Keyin militsioner ingliz tili bilan gapiradigan do'stiga telefon qilib, go'shakni menga uzatdi. U tezlik cheklovida rioya qilmaslik uchun 500 somoni yoki $55 jarima to'lash lozimligini aytdi, dedi Mihail Sika. Uning qo'shimcha qilishicha, g'ayi xodimlari bilan bahslardan keyin 200 somoni to'lab bu mintaqani tark etgan. Mihail Sikaning ta'kidlashicha, g'ayi xodimlari do'stining temir qalpog'iga mayda kamera ishlayotganini ko'rmagan yoki e'tibor bermagan. Xorijiy sayyohlar cho'ntaklarida pul qolmagani, Tojikiston yo'llarida bankomat yo'qligi bois jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Ayni damda Ko'lob shahar ichki ishlar bo'linmasi xodimining 31 may kuni ozodligiga xabar berishicha, mintaqadagi korrupsiyaga qarshi idorasi videoda ko'rsatilgan g'ayi xodimlari bilan yuz bergan hodisani tekshirmoqda. Tojikistonda militsiya xodimlarining xorijiy sayyohlardan pul tama qilish hollari tez-tez yuz berib turadi. 2017 yil avgustida olmoniyalik professor Stoh Ure internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Dushanbega safari jarayonida ta'magirlik qurboni bo'lganini aytgandi. Stoh Urega ko'ra, Dushanbe markazidagi Ismoil Somoni haykalini suratga olish uchun militsiya xodimlari xorijiy sayyohdan pul talab qilgan. 2016 yili ayni shunday hodisa qozog'istonlik jurnalist va turkiyalik fuqaro bilan ham yuz bergan. Joriy yil Tojikistonda turizm yili e'lon qilingan. Hukumat dasturlarida mamlakatning tarixiy va diqqatga sazovor joylarini targ'ib qilish va xorijiy sayyohlarni Tojikistonga jalb etish ko'rsatilgan. Ammo mahalliy tahlilchilarning fikricha, huquq-tartibot organlarining poraxo'rlik hollari hukumatning bunday xatti-harakatlari va umuman Tojikiston obro'siga katta putur yetkazishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.